ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muu, sebo hivu la muna banso na sango ya mukilele luli na kanabisuli nene ya sango na VOA, the Voice of America, uto Washington DC, ngumu mokonzi ya Etats-Unis Amerika, uto Studio 17, to pesami lisungi na Lionel Gaima na Zainab, ndeku sango ya mukilele luli, pesami libiso na Edi sango. Na sango ya mukilele luli, toko lovela, bakimi bitumba zomi na libwa bazo kisami na bopanzani ya bombe moko na bisika bazalaki kovanda na groupement ya Kibati na territoire ya Nyiragongo na Ituka ya Nord Kivu. Baisuzi civil basengi bobateli ya bakima bitumba na batumbuki ba M23 bayi.
Sali biso pasi mingi na motema na koyoka batu bazoki na bombo oyo pasukaki na kan ya barefugie. Naza kosenga na bandeko oyo baza na kati ya baka moko na moko atika na
vigila. Mboka zomi na nini ba sikulami o maboko ya batumbuki ba ADF na lubwako ya Mwalikwa na territoire ya Beni na mapinga ya Ecole Congo Democratique pe ya UPDF ya Uganda sango yango esakulami na na colonel Mark Azukai
bana basi bakangwami ba mususu tokozwa bango lelo to lobi kuna kasi to sengi na population so balongwa na zamba oyo sika bitumba za kosalema pona ko evite oyo to bengi na français ba dega kolatero
etikali mikolo zomi pona bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie ma sanu mangu ma kusala mana kinche sengu mbo kunje kulu kungu demu katika ya ngunde tukulu vila na linaka na biso na bozindo ya lelo puna kuluka kweba ekumi wapi puna yangu tukusulula na mukambi ya misalami ya francophonie na ikulu kungu demu katika mwana mboka Isidor Kuanja makambo maimanso tukulanda yangu na mwantangu na bulai kasi ya mbo tukupesa bino sangu na bukuse Tuma ya ikulu Amerika na Kinshasa Lucy Tamlina elongo na bakukaniba yiba Wyoming Alison King pe ya Canada Benoit Pierre Laramé ba kutanaki lelo na Moïse Katumbi pe na bakambi basusu balingumba ya politiki ensemble pour la République pour na kubungisa mitema ya bango simana bobomi ya mukilimibe ku Cheribin okende moko ya bayi politiki ya lingumba liye bantuma basato bayi basakuli ite bandi mi banso etimbula matari ya ikulu kungu demokratiki singili kutosa ilakana yangu ya kusala bulukiluki na lumbango mpe na poli na bubumi boye mtuma ya Amerika sakulipeli susu na Twitter ete buzali penza pe bukubi kuzala ya bakambi ba opposition na mabungisi mamaponami mazali elembo ya mamponami mandimami mpe masangisi banso maye mamponami maye ma kusala mana ekulu kungu demokratiki na suka ya mwibu mwoyi bantoma baye ba lindi singambo iso kukoba kulanda masolo na senini salami ya kubungisa mapu na mina ekulu kungu demokratiki pe kuluka penza ndenge ya kukulisa bundimi ya banso na mapu na mi maye mazaliko ya namboka lobiloleki Moïse Katumbi na baike ba lingumba lia ye bakutana ki nantoma ya Union Européenne na Kinshasa Moïse Katumbi ya senga kipe lokola na mula kisilungi ya Union Européenne chatenye lisungi poete bato ba bomi Cheribin okindi bayibana pe bakangama pe ba pesama etungu esengeli. President Félix Tshisekedi ya ikulu Kongo Demokratika ou yazali mbundi ya CEAC likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati pona transition na Tchada akomilelo na Njamena pona masolo na mangumba minene na politiki pe bayi société civile ya ikulu iyi natina ya kuluka kimia masolo mangumba kusala maa elongo na balakiti elongi ya ONU Union africaine na Union européenne pe ekolo Amerika etinda Félix Tshisekedi ezali ya komema boyokani na ngambo inso ya matata na tina ya kokende na maponami mpe kozwa kimia na ekolo eye esakoli bainda kwa musala ya president Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ambama kibongo na mukokani wa ye ya Tchad colonel Mahamat Idriss Déby oyo akitanaka na tata wa ye na bokonzi maréchal Idriss Déby Itno na 2021 maréchal Idriss Déby Itno abomama kibongo na 2021 na bitumba na batomboki sima na kukamba Tchad na bokonzi ya makasi kuleka mibu misato. Pulusu ebetaki lelo ekitaki lelo na UPN Université Pédagogique Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Mbinza na Kinshasa pona kopanza bayekuli baye bazalaki kosala milulu miabotele meli bomati ya ntalo ya misolo basengeli kofuta pona kutanga bayekuli baye batumbaki na kanda mituka mike bataki moto na ndako pe babiro ndike. Pulusu elobi naino te motango ya baye bazwimpasi to pe bazuki na mobulu yango na Université Pédagogique Nationale na Ecole Congo Démocratique. Muyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kasai Oriental Athanase Kabongo akoyisami lelo na boponi bakilimi beko bia etuka baye basali zomi na motoba kati na bakilimi beko baye bazalaki na likita ya lelo bandimi eti Athanase Kabongo alongwa kaka mokonde apoyeki kopesa makanisi maye bakilimi beko baye bazali kopamela mokambi ya ndako ya bokilimi beko na bango bokambi mabepe boyebi mosala malamute. Groupe minier ya Chine CMOC indimi kofuta dollar milliard mibale na Jekamine société ya Ekolo Congo Démocratique ya makele na tine ya kosilisa matata ya misolo to redevance singla ki kofuta na compagnie eye ya Ekolo Congo Démocratique boyokani bo salamaka na sanza ya mine eleki kati na CMOC na Jekamine simana sanza mingi ya matata CMOC ezalaka na nkolo ya 80% ya mine ya kompanyi ya Tenke Furume TFM PG Kamine za kana oyetikali. Emira Arab Uni e Tchaki Manzaka Adobiloleki na Sekima Societe ya l'Etat Ekolo Congo Démocratique pona kobimisaka wolo na bituka bya Kivu pe Manyema boyokani bwango bozali ya motango ya pene dollar mibale ya na tina yako ya tukumi bali na tina yako bongisa mine ina ngambo ya mwenjele Ekolo Congo Démocratique kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi boyokani boye bo salamaki ilubilu leki kati na mbula matari mibale na Kinshasa zalibongo mibu tukumi bale na mitano sima na boyokani bo susu bo salamaki na grupa primera ya Emira po na kubimisaka makele na maboko na Sud Kivu. Kukanga Vladimir Poutine ekozala kosakola bitumba na Russie e komi mokambi ya Afrika ya Angele Cyril Ramaphosa na mokanda ya tribunal moye mobimisami lelo tango Afrika ya Angele ezali komi zengelaka koyamba mokonzi ya Russie Vladimir Poutine wazali mokonzi ya Russie abengisami bongo na Johannesburg na likita ya ba BRICS eye esangisaka bikulu bya Brazil Russie Inde Chine pe Afrika ya Angele. Oenu ekibisi pona bomati bwa molunge pe moto na mokili fenomena El Nino e kokobase ko matamakasi erubi lelo na Genève John Narim nganga ya mayili ya mabungisi ya meteorologi na molongo na Oenu. Bozali kolanda tango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batumi Bitumba Zumi na Dubwa bazuki sami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazalaki kuvanda na groupement ya Kibati na territoire ya Nyiragongo na Ituka ya Nord Kivu. Bayi société civile basingi bobateli ya Batumi Bitumba na batomboki ba 123 baye bazali kosala bitumba na moneli ya mboka. Tulanda bolei bwango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa ya mkolo mwalomingo tangu bombe eye epanzanaki na groupement Kibati au territoire ya Nyiragongo. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, bato zomi na libwa bazokisamaki makasi na bopanzani boye bwa bombe. Bato bango bazali nsika na l'hôpital Nzike na ngoma mokonzi etuka eye. Toyoka na tina El Kambulie, moyi société civile ya bisika biye Jean Etienne Bosenibwa moye mozungu.
Compte tenu de la situation de la
nakotala bomati bwa bozangi bokengi boye bozali komonisama na territoire ya Nyiragongo mpe na ngumba Goma pe bisika bisusu awa na etuka ya Nord Kivu tosengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki koyikisa nkimia pe kobengana batomboki ba 23 bisika binso babotula na tina ete bakima bitumba baye bazongila bisika na bango mpwete bazali nse konyoko mamingi bisika bazali kuvanda awa na territoire ya Nyiragongo. Ongamu na ye Celeste Misingi moyi politiki awa na etuka Nord Kivu na mpasi na motema asengi na baimboka mingi mingi bakimi bitumba ete bazala ekenge na eleko eya bitumba mpe baibo kengi baba tila bakima bitumba baye na tina ete bai bazali kosala makama mandenge mana baka nga mampe bazwa etumu na bango. Tuzoki malobo maselese Misingi oyo amanyula kama mima politiki na bonsomi au wanetuka Nord Kivu. Toyoka Celeste Misingi.
Sanji biso pasi mingi na motema la koyoka batu bazoki na bombo oyo pasuka ki na kan ya ba refugie. Na zako senga na bandeko o bazana kati ya baka moko na moko atika na vigila po ete munguna azako linga aseme desordre na aspe nyonso ya population ya ville ya Goma. Paske soki mutu azako tia bombe na kati ya kan ya ba deplase azo lingape ko destabilize population o ezali na kati ya ville ya Goma. Na sengi na population nyonso baza la vigila monguna oyo biso toko lokota toko yeba lolenge ni toko tia ye na maboko ya l'etat po justice e sokipe na ye kasi population e se prendre en charge na koyeba ndenge nini bako kiko se protoje po soki ba moni eloko ezali suspe ba kende mangu koyebisa na la police pona police et sécuriser bisika yango ba fungola misu ba se prendre en charge pour sécurité na bango eza responsabilité na bango moko liboso pe l'état aye kolandela na sima population oyo ya ba déplacer baza la vigilant na kati ya kana bango makambo ebeleza koleka kuna kasi ba fungola misu
tobenga kina ntina likambolie colonel ya pulusu Patrick Edouma Molengo administrateur to moyenge le territoire eye ya Nyiragongo oyo alagaye biso ete akoyanola mituna mia biso na mikolo mikoya wuta engumba Goma. Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matende mingi Fiston ise mwami wuto Goma. Baimboka zomi ya minei basikola miyo maboko ya batomboki ya ba ADF na Lubwako ya Mwalika na territoire ya Beni na disungi ya Mampinga maikolo Kongo Demokratik pe UPDF ya Uganda. Sango yango esakola mina lieutenant colonel Mark Azukayo azali mukambi ya misalami ya Elongo kati na FRDC na UPDF ya Uganda budai na Erikas Mwisi.
Izali sima ya bitumba bikasi na Lubwako ya Mwalika na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni nde baimbo kabaye mibali mpe basi babimi ozamba. Sangu yango epesami na ve walingala na molobeli ya operation conjointe tomisala elongo ya FARDC na UPDF ya Uganda. Lieutenant colonel Mark Azukai.
Mitindo epesami pona kubimisa na bomoi bande kunyoso oba kangamaki na ba teroriste ya ADF na kati ya zamba ya Mwalika pe na bisika mususu. Musala wana eza kosalema na manduki ya minene na lisanga ya FARDC na UPDF. Musala wana eza kosalema po ete bandeko nyonso bakangamaki bakangwama pe pona yango mitindo pe epesami ba teroriste nyonso oyo bazali kotambola tambola na zamba oyo tosilisa makambo na bango bongo yango bomoni bobandi koyoka manduki ya minene za kosala musala na kanisi nzambe ya kuzara ilongo na mapinga pe tukutia makamu yoso na malunga na tina ete kimea zonga na kati ya mboka bini
mapinga mabale maye mazali kusenga lisungi liso lieba fandi mpo na koba pesa kime ya solo tulanda lisusu lietno konel makazukai
bana basi bakangwami ba mususu tukozwa bango lelo tolobi kuna kasi tusengi na population so ba lungwa na zamba oye sika bitumba za kusalema kuna kuevite oye tubengi na franse ba dega kolatero musale za kusalema tusengi lisungi pe mabondeli na mbaimbo
société civile ya sektor ya Rwenzori elobi ongambo na yango ete ba ADF bazali kukuba kuyinga yinga na teritori ya Beni mpe nzinga nzinga mukambi ya société civile akumisi mpe mapinga nsima na bosikolami bwa bato baye tuyuka mukambi ya société civile ya Rwenzori Ricardo Rupande.
C'est vraiment félicité parce que la fois passée, bah annoncé les choses que non, bah libérer bah tout balé. Avant cela, bah annoncé que non, bah libérer fille moko boe, bah tiens qui photo naé na mar na bah réseaux sociaux. Fille ango bon, toi qui asa fille moko abulongo, bah des fois joie qui est na makasi wana. Esa moana muke fille moko muke, hein moana muke asa ma 18 ans te, mais bah joie qui est na makasi. Ça pas mususu, bah fille mususu bah na mike. Alors pour nous Eza eloko wa mutu ya. Tozalako senga na fosko joint baba na nabasyon ya Mwalika. Mpona nini? Omoni Mwalika eza gran basyon ya ADF. Yangonde e destabilizaka kote ya Bashu, kote ya groupement Buliki, donc Kabasha, Kalunguta, Lisasa, partout là-bas.
Mikolomie Badef bazali ko dungisa mpe ekolo Uganda likama lya suka lizalaki okati ya lise yoko na ngambo ya Uganda epai wapi bana kelasi koleka ntuku mine na mine babu mamaki na babundi bae Badef. Erika Smwisi Beni puna lulaka na Amerika.
Matunde mingi Erika Smwisi uto Beni.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitango ya dinaka na biso na bozindo etikali mikolo zomi ya pamba po na bubandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano manguma kosale mana Kinshasa ngumbo mokonzi ya ekolo Congo demokratika ya ngunde tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo puna yango tukosolola bongo na mokambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratika mona mboka Isidore Kwanja.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tukulanda bongo biyano mukambi ya misala ya francophonie ekolo Congo demokratike mwana mboka Isidore Kwanja a pesa ki kulimbolaka soki mabungisi ya masano mayema libwa na Kinshasa makumi wapi makamazali kulubama mingi tuyuka biyano a pesa ki na lulaka la Amerika na VOA Lingala na mulibili wabino edi isango
ne basta de sikaba na makobeta ndembo bako pakama peto bongisi bisika bakolala ekozala na liberté ya Kinshasa to shito bongisa ki ba chambre pona sika bavanda to bongisi makambo etali kolia na bango, kolala na bango, transport na bango, oyo nyonso etali makambo ya sécurité, oyo etali makambo ya santé, tosi milengeli na etikali mikolo zomi tokobanda ba masano ya francophonie le 28 juillet.
Directeur Isidore, tozamo musika lelo sango mingi zomaka na anzela ba réseaux sociaux lelo tomoni makambo belezo leka tomoni isika ba batlet ya bekolo misusu ba lobi masu ba komaki malamu kasi ba zangi mai ba lakisipe na université ya Kinshasa sengeli pavazala mai zate tope ba ye na bango na mai ya camion citerne boni boni makambo masami ndengo wana.
Non, vous avez dit que l'université à Kinshasa, et ça là qui à peu près 3 ans, ben la bande de gens dans une année pour bande de bons hommes et des étudiants. Donc mal il fallait bah régler, bah ça là réglage à mal. Il y a un des gars bah comment qui me connaît de ça, et avant tout ça là réglage ou entre temps avant tout ça là réglage, il y a un des tous ceux qui vont dans un camion à régie des eaux et mes mamans ils avaient super nous pour aller ça les abango. Lelo awa na zako chola na yo, maye zako bima na ba piye nyon sotou na reji bezo, maye zako bima na ba chambre, maye zako bima na ba douche, na ba wese, koutou to bongisi na universite lelo, to komi soko ingi maya moto ozwi, soko ingi amalizi ozwi. Donk problema maye zali sou soute, ezala ki mbele wapa, ezala ki miko ba mbule bele, ba na ba etudia mazala ki kovanda na universite te, ba réglage ma question là ni ama iwana te l'air ba tête ba yé ko ali bosona wa ko ko se dati pour amal et to bonji ti yango le no problème ama iba sucité
atolo ba izo bi mapenza na robinet le kola to bakana ba pompi na ndenge to baka mlamboka
te ko ali boso ba me maki mai na ba citerne ba remplir la banane de la citerne pour la pomper dans la chambre. Mais si quand le mal est dans le bima, le robinet, le mal est dans le bima, le mal est dans la douche, le mal est dans le bima.
Kasi bongo ba bikolo nini basi batindi ba la kisi bilongi bia bango poto muna ki mwa likola makambozo kala mboka bikolo misusu tope ba entite musu baki kukotinga tito hibi zana Quebec tuza tito hibi kizana Waloni bikolo boni basi batindi ba la kisi bilongi na bango
40 peyi bako ya na kisa 40 peyi
bongo boni basi bako mi
awa si oye basi bakomi oye bamboka mususi ya Afrika ma preferi baya iboso wana kusala ma entrenman na bango awa nizalu kwa bato wauti Togo wauti Benin wauti Chad wauti Congo Gaza wauti nani Burkina Faso wauti mwa bamboka ibele ya Afrika bangoba bandibati baya mpe avant kwa wana kusantrene deja na banani na ba jimnaz awa abame sana na ba jimnaz awa. Mais à partir du 23 juillet, la délégation nyonso, il y a 40 pays oyo, bandimaki koya awa na Kishapa, bakozala awa na Kishapa le 23 juillet, bakobanda banani masano le 26 juillet, ki le 6 août, nde masano nyonso ala ekosila.
Bako ya kasi bisika koleli sabango ise bongisa mito ki kezala kinon na kubongisa ma na stade de martyrs na village olympique isika ifaibaza la makamunyo sisili malamu kaka isika bakulala te ba terrain isika bakobeta neske na tata Rafael isili eske na ba isika mususu pe yebisa biso nini isi isili pe ekomi na nivo nini bako yuko beta match bako bavandi na bakiti bako yuko lala na bambeto nini bongisa mipenza.
Là, pendant la stade à martyr, le bongisti stade à martyr, le changer tartan pour l'athlétisme, le tchè tartan yastika. Le tongi, nani, la gymnase, nistato, ya basketball, yastika. Donc, il a eu couvert, climatisé, montre qu'il y a 3000 athlètes, monsieur, qu'il y a 2000 athlètes, monsieur, qu'il y a 1000 athlètes, nous travaillons sur tout ce style, il a eu couvert un tambour de bêtises. Ba jeune bazo ko beta bande ko na bango to sa to bonji ki stade ya athlétisme to sa ni tartan pona ba athlète to sa ni pe matin a monene
Tolobanini ya ba kompanyi za laki ko tonga isi epesi bino fungo la penza bazo sa su musala teto tango bozolo baboye bazo ko bakosala musala ba pesi bino fungo la tonini
ba pesi bino fungo la symboliquement ne bazali wana pona kosala entretien pendant ce jour ya nani ya batmet bako continue kosala entretien ce qui prise de talité fo ba ko bonsa ba onde batwa Parce que moi, il faut aller à la Wana. Donc, ma Zaliwana va accompagner Bissot. On a assuré maintenant, mais nous savons
surtout et c'est ce qu'il dit. Madame Mokassi, je suis allé à la Moussou Kopé Samandamundambo. Les lots de Koyeba, à Mionsoana, et Pessi Missoloboni, écoutez-nous combien?
Misala, oni ba ba sasira tutungi yango tutungi ona je ya francophonie mingi tutungi yango pona ba jeune na biso. Oni je ya francophonie bali 10 jours. Après 10 jours, ba trek ba ozo na mboka na bango, ba sasira nyo sona ko tika na pona bana na biso. Donc tutungi yango pona bana na biso to sali ba investissement wana pour le long terme. Pona bana na biso, baza la ba infrastructure pona ba s'entraîner pe ba koma lobby ba fenêtre minime donc ba investissement au social et dans la cadre ya politique de développement du gouvernement donc ma moyenne au gouvernement a tché yango pour du long terme et dans le projet ya développement ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président na biso ni a le baki a investir la jeunesse congolaise ya mona nde au moins a tondi ba infrastructure nyonso wana et tika la cause na tena mboko yo okotana chingaz ezali climatisé ezali couvert ata boule zobeta bana bazobeta tikala kozala te pele tisege ya tongi yango lelo bana na biso bakozala na ba infrastructure ya malamu bakozala complexe te soki bakei na ba gymnase mosusu donc wana ezali penza ifoto chase te wana toloba makambo oyo président asali mpona jeunesse na ye
opesi biso misolo ikoti kuna na katite opesi biso montante bonso opesa pe malamu me batu wazo tala pe bazo kanisa eko yiko zala basa lango yiko zala muke bakapasite lango yiko zala ya boni
misolo guvernema ache misolo mbena utikolo ba pona kutonga ba infrastructure pona avenir ya peuple congolais pona avenir ya jeunesse congolaise donc ils allient et continuent la cadre et analyse la politique et développement il y a RDC parce que le président de la République Albaki il veut investir dans la jeunesse parce que jeunesse ils allient à venir il y a lobby donc l'investissement ne soit installé pour la cadre la jeunesse la vie pour la société à Bango la continuation sur les Sengeli et dans la macambia gratuité et analyse il y a éducation le président de la République Albaki a investi dans la jeunesse il y a vraiment des bâtiments à moyen pour la protection de l'infrastructure pour la jeunesse la vie.
Malamu mingi ndap matundu mingi mwana mboka Isidor
matundu na ndapela sipeli koyo kayo
Ezraki mwana mboka Isidor kwanja wazali mukambi ya misalama ya francophonie na ikolo Congo de mukatika tangwe tikali mikolo zomi poete masano mambala libwa ya francophonie maima kubita mana engulo mkunte ikolo Congo de mukatika kicha sa mabanda tulandi ya nope njimbola apesi viso ya ngonde sukisi sangu ya mukili ya lelo kasi na sangu ya mukili ya lelo ya mutu ya Ezraki Bombo moko ebetaki na Nyiragongo na territoire ya Nyiragongo na North Kivu na groupement ya Kibati esika ba kina bitumba bazali mingi bazoki ba isote civil ba singi ete bobate la mi ba bango busalama na baye ba mbento ba funde mikosala yango nzokande ba kina bitumba tope ba tobele ba kangama ki na ba UDP na ba ADF ba sikolame tope si matondo mingi na Lionel Gaïm.